เราอธิษฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าในนามพระเยซูเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราเรารู้พระองค์อยู่ท่ามกลางเราอยู่แล้วพระองค์เจ้าแต่ขอให้สิ่งใดก็ตามพระองค์เจ้าที่ยังไม่ได้ถูกการกระเทาะมันออกขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้เป็นผู้ทรงทำสิ่งเหล่านั้นผ่านพระชนะของพระองค์เราอวยพรวันนี้ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับวันนี้มีใครอยากแบ่งปันพรอะไรก่อนไหมครับเมื่อกี้นมัสการพระเจ้าผมมีใครเป็นอยากจะเป็นพยานอะไรไหมหรือพูดอะไรไหมเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจหรือมีถ้อยคำสักคำหนึ่งที่อยากจะปลดปล่อยออกไปสู่พี่น้องในที่ประชุมมีไหมครับมีไหมสักประโยคนึงก็ได้
ก็ได้คำว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใหม่เสมอนะคะเพราะว่าจากคิดตัวเองเนี่ยพี่หน่อยชอบมากเลยคำนี้แล้วก็เป่าประกาศเสมอลงไปในครอบครัวเพราะมันมีบรรยากาศบางอย่างที่เราเมื่อเรากลับไปบ้านเนี่ยเราอยากจะเห็นในครอบครัวเราซึ่งก็ได้เห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆและครั้งนี้ที่กลับไปเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานเช้านะคะกลับไปครั้งนี้เนี่ยได้เห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คืออาคนนี้ที่อยู่กับเรามาตลอดเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยยอมไปไหนกับลูกหลานเลยก็จะแบบแยกตัวออกตลอดชวนไปกินก็ไม่ไปชวนไปเที่ยวก็ไม่เอานะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาไปทั้งกินด้วยเที่ยวด้วยกับพวกเราซึ่งเขาไม่ยอมเลยเมื่อก่อนนะคะไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมแล้วก็เป็นเรื่องที่ลูกหลานเนี่ยแบบดีใจมากที่อาคนนี้ยอมไปด้วยในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็เมื่อกี้ก็ป่าประกาศนะคะว่าให้พี่น้องมีประสบการณ์ทุกคนเลยว่าพระเจ้าทำสิ่งใหม่ในชีวิตของท่านในทุกๆวัน
พี่น้องว่ามีพลังไหมคำพยานนี้สิ่งที่สื่อออกมานั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูทำเหมือนกันถูกไหมพระเยซูมาเพื่อความจริงบางอย่างของชีวิตของผู้คนพระองค์ไม่ได้มาเพื่อความจริงของตัวเองแต่พระองค์มาเพื่อความจริงของสิ่งที่พระบิดาสร้างไว้ให้ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หน่อยแบ่งปันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าเราปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ที่เป็นจริงอยู่ในชีวิตของผู้คนเรากำลังเข้าสู่เส้นทางของคริสเตียนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกำลังชวนพี่น้องมาให้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของผู้เชื่อวันนี้วันเราเดินมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้จักพระองค์อย่างมากมายคำว่าคริสตจักรเป็นคำที่ดูเหมือนมันทางการดูเหมือนมันเป็นคำที่เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะห่างไกลความจริงกับชีวิตของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆคริสตจักรคำว่าคริสตจักรกลายเป็นคำที่ใกล้เคียงกับคำว่าศาสนสถานคริสตจักรเป็นคำที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นอาคารสิ่งที่เป็นวัตถุมากขึ้นแต่จริงๆแล้วคริสตจักรคืออะไรจริงๆแล้วคริสตจักรในความหมายในความเข้าใจของเราคืออะไรแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้เรากำลังร่วมอยู่ในชุมชนผู้เชื่อเรากำลังร่วมอยู่ในชุมชนของกลุ่มคนที่มีพระเยซูคริสต์ผมมองว่าคำนี้น่าจะเป็นคำที่ใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆกับวิถีชีวิตจริงของคนบางครั้งผู้คนมากมายในโลกถ้าเราสังเกตผู้คนมากมายกำลังต้องการกลุ่มคนที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นบางทีศาสนสถานเป็นเพียงแค่ที่ที่ทำให้เขาสงบจิตใจได้แต่มนุษย์สงบจิตใจไม่พอมนุษย์ต้องค้นพบเมื่อสงบแล้วด้วยผมเชื่อว่ากลุ่มคนคือต้นแบบกลุ่มคนคือวิธีการแสดงออกของที่แห่งความสงบจริงๆในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้อยากชวนพี่น้องมาเรียนรู้ว่าคำว่าชุมชนคืออะไรชุมชนผู้เชื่อคืออะไรนี่คือสิ่งที่ผมกำลังอันนี้มันสะท้อนอยู่ในชีวิตสิ่งที่แบ่งปันพี่น้องวันนี้คือสิ่งที่ผมก็กำลังทำความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันว่าเมื่อเวลาเราติดตามพระเจ้าไปนานหรือเรารู้จักพระองค์มากมากนานๆในนี้มีใครรู้จักพระองค์มามากกว่า20ปีไหมครับรู้จักพระเยซูคริสต์มากกว่า20ปีใช่ไหมบางคนอาจจะ30ปีมาแล้ว แล้วพระเยซูเป็นใครพระเจ้าเป็นใครคริสตจักรเป็นยังไงผมว่ายิ่งติดตามพระเจ้ามากขึ้นคำเหล่านี้เราอาจจะไม่นึกถึงแต่มันสะท้อนมากขึ้นในความรู้สึกของเราผ่านบริบทของความเคยชินบริบทของความชินชาบริบทของการที่เป็นเขาเรียกอะไรอะทำเป็นกิจวัตรอะแต่มันไม่ได้เป็นชีวิตเพราะนั้นวันนี้เนี่ยชุมชนผู้เชื่อจึงกลายผมยิ่งอยากใช้คำนี้นะว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในชุมชนผู้เชื่อชุมชนผู้เชื่อที่มีพระเยซูคริสต์ชุมชนผู้เชื่อที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราเพราะนั้นอยากให้ใช้คำนี้ผมไปเปิดดูความหมายของคำว่าชุมชนหรือคอมมูนิตี้เนี่ยในภาษาไทยคือแปลว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีลักษณะเฉพาะร่วมกันพี่น้องลองดูว่าวันนี้ชุมชนของเราการอยู่ในที่เดียวกันไม่ได้หมายความว่าเรามาแค่วันอาทิตย์แต่การอยู่ในที่เดียวกันรวมถึงความรู้สึกนึกคิดมีลักษณะเฉพาะร่วมกันอีกความหมายนึงของคำว่าคอมมูนิตี้หรือชุมชนก็คือความรู้สึกแห่งมิตรภาพกับผู้อื่นอันเป็นผลมาจากการแบ่งปันทัศนคติความสนใจและเป้าหมายร่วมกันวันนี้ถ้าเราพูดถึงชุมชนผู้เชื่อที่มีพระเยซูคริสต์ยังไม่พูดถึงเลือกและตัดสินใจตามพระเยซูคริสต์นะชุมชนที่มีพระเยซูคริสต์เนี่ยวันนี้อยู่ร่วมกันเรามีทัศนคติอะไรเรามีความสนใจเรื่องอะไรเรามีเป้าหมายร่วมกันเรื่องอะไรวันนี้จึงเป็นสิ่งที่การติดตามพระเจ้านานขึ้นเราจะเริ่มสะท้อนและได้ยินสิ่งเหล่านี้ย้ำไว้เลยว่าแม้เราเริ่มต้นที่เราจะรู้จักพระองค์หรือติดตามพระองค์ได้ไม่นานแต่จำไว้เลยว่าการแบ่งปันทัศนคติบางอย่างเป็นความจริงที่อยู่ในชีวิตของเราไม่มากก็น้อยมาอย่างยาวนานและทัศนคติเหล่านั้นมันกำลังหล่อหลอมตัวเราบางอย่างขึ้นมาผ่านอะไรผ่านความสนใจที่เรามีเมื่อเราสนใจปั๊บบางอย่างเราก็จะเริ่มหากลุ่มที่เราเป็นไงครับที่จะแบ่งปันความสนใจนั้นแล้วสร้างเป้าหมายร่วมกันบางอย่างมันจึงทำให้เราจะสังเกตว่าโลกสังคมปัจจุบันมันจะเริ่มมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่เป็นกลุ่มย่อยหรือแม้แต่ในกลุ่มไลน์ของท่านในโทรศัพท์ของท่านท่านดูท่านเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มอะไรบ้างใครมีมากกว่า20กลุ่มบ้างที่ตัวเองเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกลุ่มเหล่านั้นท่านลองสังเกตตัวเองว่าแล้วแท้ที่จริงแล้วทัศนคติชีวิตของท่านกับการที่ท่านมารวมอยู่ด้วยกันท่านมีความสนใจอะไรมีความสนใจร่วมอะไรในกลุ่มที่ท่านนั่งอยู่ด้วยกันที่นี่และท่านแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันในเรื่องอะไรเราอาจจะไม่ได้มีทัศนคติเดียวกัน 100% ทั้งหมดที่นี่เราอาจจะไม่ได้มีการแบ่งปันความสนใจอย่าง 100% ร่วมกันที่นี่หรือเป้าหมายร่วมกันที่นี่แต่ทำยังไงที่วันนี้ชุมชนผู้เชื่อที่มีพระเยซูคริสต์จะกลายเป็นชุมชนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ต้องหลายครั้งเราดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคอนเซปต์มากเกินไปพี่น้องรู้จักคำว่าคอนเซปต์ไหมคอนเซปต์เพราะอะไรทำไมผมบอกว่าบางครั้งเราดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคอนเซปต์มากเกินไปคอนเซปต์คือการรับรู้เป็นสิ่งที่รับรู้อยู่ในกระบวนการคิดคอนเซปต์คือสิ่งที่เรารับรู้อยู่ในกระบวนการคิดแต่ถ้าเรามีแค่คอนเซปต์ที่อยู่ในกระบวนการคิดสิ่งที่เรารับรู้อยู่ในการกระบวนการคิดอย่างเดียวไม่พอเพราะนั้นมันจึงไม่ต้องแปลกใจว่าหลายครั้งพอเราตั้งใจที่เราจะเข้มแข็งพอเรามีกระบวนการรับรู้ที่อยู่ในความคิดของเราพอเราถูกกระตุ้นด้วยเวลาเทศนาบทความดีๆภาพยนตร์ที่เนื้อหากินใจเราก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเราก็จะใจฟูขึ้นมาเราก็จะแบบว่าสดชื่นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันแตะคอนเซปต์ของเรามันแตะอะไรบางอย่างในชีวิตของเราแต่จำไว้เลยว่าชีวิตของเรามีแค่คอนเซปต์ไม่พอเราต้องก้าวไปถึงจุดของอะไรส่งผ่านคอนเซปต์ออกมาจนกลายเป็นวิชั่นในชีวิตหรือภาษาไทยที่เราเรียนรู้คือคำว่านิมิตในชีวิตของเราอะ เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันกระจ่างแจ้งวิชั่นคือสิ่งที่กระจ่างแจ้งของการรับรู้อันนำไปสู่การมองเห็นจริงในชีวิตของเราแต่ละคนนี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาในชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เรารู้เพียงแค่หลักการพระวจนะของพระเจ้าหรือคอนเซปต์ที่ดีในพระคัมภีร์หรือหลักการที่ดีเท่านั้นแต่พระองค์ปรารถนาให้เราชัดเจนในคอนเซปต์นั้นกระจ่างแจ้งในการรับรู้ในคอนเซปต์เหล่านั้นจนกลายเป็นวิชั่นที่เรามองเห็นจริงในชีวิตของเราเราไม่สามารถเอาพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนมาสำแดงผ่านชีวิตเราได้หมดหรอกในความเป็นคนบาปของเราแต่มันต้องมีบางอย่างที่มันชัดเจนในชีวิตของเราผ่านคอนเซปต์บางอย่างในพระคัมภีร์แล้วเรากระจ่างแจ้งในจุดนั้นจริงๆจนเราสำแดงและนำไปสู่การเห็นจริงด้วยตัวเราสิ่งเหล่านั้นมันจะกลายเป็นวิชั่นมันจะกลายเป็นนิมิตในชีวิตของเราแต่ละคนว่าแท้ที่จริงแล้วเราเป็นใครเราถูกสร้างมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรเรามาคริสตจักรทำไมเรานมัสการพระองค์ทำไมเราทำนู่นทำนี่เราทำทำไมนั่นคือวิชั่นที่ถูกส่งออกมาแล้วนั่นคือนิมิตที่มันกลายเป็นจริงในชีวิตของเรามันไม่ใช่คอนเซ็ปต์หลายครั้งเราเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะเรามีแต่คอนเซ็ปต์หลายครั้งเราทำสิ่งนี้เราสนุกกับมันแล้วสักพักหนึ่งเราก็เลิกทำมันเพราะเราไม่สนุกแล้วนั่นคือคอนเซปต์อย่างเดียวนั่นเรามีแค่คอนเซปต์ในหัวในความคิดของเรามันจึงทำให้เราขยับตัวไปต่อไม่ได้แล้วมันจึงทำให้เราไม่สามารถไปถึงภาษาที่ไม่เบียบอกว่าสูงขึ้นทางเดียวได้เพราะเรามีแค่คอนเซปต์ไงแล้วคอนเซปต์ที่ดีเราก็เอาหมดคอนเซปต์ที่ดีเราก็ซึ่งมันถูกต้องนะเราควรจะเก็บสะสมคอนเซปต์ที่ดีไว้แต่อย่าลืมที่เราจะรับรู้จนมันกระจ่างแจ้งจนกลายเป็นจริงในการรับรู้ของเรานั่นคือกลายเป็นวิชั่นที่เรามองเห็นจริงแต่ละเรื่องในชีวิตของเราเรามองเห็นจริงในชีวิตของเราเรื่องอะไรบ้างอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ชุมชนของเรากลายเป็นชุมชนที่ไม่ได้มีแค่คอนเซปต์ว่าเออเราตั้งคอนเซปต์นี้ดีตามพระคัมภีร์แต่มันกระจ่างแจ้งจนกลายเป็นภาพที่เห็นจริงได้ไหมนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่านั่นคือการส่งผ่านเป้าหมายที่ดีออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วรูปธรรมที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นการสร้างกิจกรรมให้เกิดแต่มันเป็นบุคลิกที่ชัดเจนผ่านสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละคือวิชั่นที่สำแดงผ่านตัวตนของเราเพราะนั้นวันนี้ผู้เชื่อมากมายพลาดเรื่องนี้พลาดที่เอาแต่คอนเซ็ปต์แต่มันไม่ได้กลายเป็นวิชั่นที่มองเห็นจริงในชีวิตจึงทำให้หลายครั้งเราจึงลุ่มดอนเราจึงลุ่มดอนๆในความเชื่อแล้วเราไม่สามารถที่จะผ่านในสถานการณ์บางสถานการณ์ได้อย่างดีเพราะนั้นสำคัญนะครับเรื่องนี้สำคัญมากการติดตามพระเจ้ามันจึงเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฤทธิ์อำนาจอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความดีงามแห่งพระพรอย่างเดียวแต่มันเป็นวิถีจริงที่ชีวิตเราเป็นเห็นไหมครับเพราะนั้นชุมชนผู้เชื่อสำคัญมากทำไมพระเจ้าปรารถนาให้เราอยู่รวมกันพระเจ้าใช้คำว่าน่าชื่นใจใช่ไหมน่าชื่นใจนั่นหมายความว่าคำว่าชุมชนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบุคลิกที่พระเจ้าปรารถนาให้มีพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราอยู่ตัวคนเดียวพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เราโฮมอโลนพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราภาษาสังคมปัจจุบันเรียกอะไรนะintrovert เหรอใช่มั้ยโลกส่วนตัวซึ่งมันมีได้มั้ยได้มันมีได้นะใครก็ปรารถนาพื้นที่ส่วนตัวแต่จําไว้เลยว่าแล้วเราปล่อยให้ตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวจนใครไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเราได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าอวัยวะอวัยวะทําหน้าที่ของมันก็จริงแต่ทั้งกายมันเชื่อมต่อกันเช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นชุมชนแบบนั้นและชุมชนของพระเจ้าต้องไม่ถูกสร้างด้วยรากฐานแบบตรรกะการคิดแบบโลกด้วยเพราะท่อนี้เรามีคอนเซปต์ของพระคัมภีร์จำไว้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่หลายครั้งเราจะพลาดคือเราเอาคอนเซปต์หลักการพระคัมภีร์ไปเปรียบเทียบกับคอนเซปต์ตรรกะแบบโลกแล้วเราชั่งดูพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เป็นแบบนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เรายึดหลักการของพระเจ้าซึ่งหลายครั้งคอนเซปต์หลักการของพระเจ้ามันไม่เมคเซนส์มันอาจจะทำให้เราลำบากใจมันอาจจะทำให้เราต้องตัดสินใจมากมันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัว แต่จำไว้เลยว่าเราเอาสนุกอย่างเดียวไม่ได้ในการติดตามพระเจ้ามันยังทำให้หลายครั้งชีวิตของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตรรกะการคิดแบบโลกโดยที่เราไม่ตัวแล้วเราตั้งการคิดแบบโลกไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวในการติดตามพระเจ้าแล้วเมื่อเราตั้งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันจึงทำให้หลักการของพระเจ้าก็ไม่หนักแน่นในชีวิตของเราเมื่อเราเริ่มต้นที่เราจะตัดสินใจในการเผชิญปัญหาต่างๆเราก็จะตัดสินใจเอาตรรกะแบบนั้นมาผสมผสานกับการคิดแบบพระคัมภีร์เพราะนั้นหลักการปรัชญาแบบโลกหลายอย่างดีแต่ไม่ใช่หลักการพระคัมภีร์แล้วถ้าเอาหลักปรัชญาแบบโลกตั้งหลายคนชอบอ่านหนังสือมันก็จะมีหลักคิดมากมายหลายคนเราสังเกตได้ผ่านหนังสือที่เราอ่านผ่านภาพยนตร์ที่เราดูผ่านสิ่งที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหลายอย่างมันมีหลักการเบื้องหลังทั้งสิ้นแล้วสิ่งไหนที่มันแตะต้องใจท่านมากและทำให้ท่านรู้สึกดีนั่นมันมีหลักปรัชญาบางอย่างที่มันแตะต้องภายในท่านท่านต้องเป็นคนที่เรียนรู้ให้ได้ว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรบอกแล้วไงว่าหลักการของพระเจ้ามาตรฐานของพระเจ้าบางครั้งมันไม่ make sense มันไม่งดงามสวยหรูเหมือนภาพก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าเหมือนภาพที่เรามองเข้ามาเมื่อเราเริ่มต้นมาเป็นคริสเตียนจริงๆจริงไหมเพราะนั้นแต่เรายังเลือกที่เราจะทำให้ชุมชนของเรากลายเป็นชุมชนที่วางอยู่บนหลักแห่งพระวจนะจริงหรือไม่พี่น้องผู้คนมากมายในโลกเขากำลังเผชิญช่วงเวลาของการแสวงหาสถานที่แห่งความปลอดภัยยิ่งยุคปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจปัจจุบันเหตุการณ์มากมายรอบตัวในปัจจุบันคนมากมายร้องเรียกหาสถานที่ไหนที่จะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยทำให้เขาสามารถค้นหาความจริงแท้ในชีวิตได้เขาต้องการแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยแล้วไม่ต้องว่าที่ไหนอ่ะท่านมั่นใจไหมว่าชุมชนของเราเป็นแบบนั้นได้เป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นชุมชนผู้เชื่อจึงต้องแสดงให้เห็นว่าเราเป็นช้อยลำดับต้นๆที่น่าสนใจเราไม่ได้เป็นช้อยถูกขีดทิ้งเมื่อเขาเปิดลิสต์ขึ้นมาปุ๊บคนแถวนี้หรือใครก็ได้ที่มองเข้ามาจำไว้เลยเราถ้าชุมชนของเราเป็นพอยต์ลำดับต้นๆที่เขาเลือกยังรู้ไหมนี่คือความท้าทายนะนี่คือความท้าทายของผู้เชื่อมันคือความท้าทายของผู้เชื่อพระเยซูไม่ได้มาบนโลกเพื่อทำให้ท่านปลีกตัวจากโลกแต่พระเยซูมาในโลกเพื่อทำให้ท่านร่วมกับพระองค์ในการกู้โลกนี้เพราะฉะนั้นคำตอบมันอยู่ที่ใครคำตอบเราจะโป้ยให้พระเยซูอย่างเดียวไม่ได้แต่คำตอบของพระองค์เมื่อพระองค์ประทับในท่านนั่นหมายความว่าคำตอบมันอยู่กับชีวิตของท่านพี่น้องเราต้องกล้าถามในที่สุดเราต้องมาจุดเราต้องมาถึงจุดที่เรากล้าถามว่าชุมชนผู้เชื่อสร้างผลกระทบที่ดีอย่างไรต้องไม่อย่าเพิ่งไปถามนะว่าชุมชนที่จะสร้างผลกระทบอะไรหลายครั้งสร้างผลกระทบนะเสียงดังก็สร้างผลกระทบชุมชนผู้เชื่อสร้างผลกระทบที่ดีอะไรอย่างไรถามต่อไปอีกแล้วถ้าหากโลกนี้เขาสูญเสียชุมชนผู้เชื่อไปเนี่ยพวกเขาจะสูญเสียอะไรไปเราต้องกล้าถามให้ได้ขนาดนั้นนะหรืออะไรเฉยๆไม่ได้สะทกสะท้านเลยเสียก็เสียไปเราต้องกล้าถามให้ได้แบบนั้นพี่น้องเราเป็นคนตั้งคำถามแล้วใครเป็นคำตอบโลกนี้เขาจะให้คำตอบเองว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเราเป็นแบบนั้นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชุมชนผู้เชื่อสำคัญนะถ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์นั่นหมายความว่าพระองค์ก็จะทำตามนั้นแต่พระองค์ก็จะทำผ่านเราทำร่วมกับเราทำอยู่ในชีวิตของเราสำแดงผ่านตัวเราพี่น้องเรามานมัสการร่วมกันเรามานมัสการออกพระนามของพระเจ้าร่วมกันผมก็อยากบอกว่าเราไม่ได้มานมัสการพระเจ้าหรือเราไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อจะบอกว่าเราเป็นคริสตจักรอีกแห่งนึง ที่ตั้งอยู่ที่นี่ที่เปิดออกเพื่อเราจะบอกว่าเรามีสมาชิกกี่คนวันอาทิตย์มีคนมานมัสการกี่คนพี่น้องแต่เรามารวมกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะย้ำกับบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมย้ำกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะบอกว่าถึงที่สุดแล้วในที่นี่มีผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เขาหนักแน่นจริงๆอยู่กี่คนที่จะรักษาตัวเองรักษาความมั่นคงในชีวิตสำแดงตัวตนในความมีพระคริสต์อยู่ในชีวิตอยู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้กี่คนผมว่านี่คือชุมชนผู้เชื่อที่มีพลังทุกวันนี้ผมยังไม่เชื่อแม้ผมเชื่อพระเจ้ามาจะ30ปีแล้วผมก็ยังไม่เชื่อว่าคริสตจักรที่มีคนเยอะแล้วมันมีพลังมากกว่าคริสตจักรที่มีคนน้อยถูกไหมมันวัดกันที่ความหนักแน่นแห่งชีวิตของผู้คนที่อยู่มันวัดกันอยู่ที่ความหนักแน่นของชีวิตที่มีสามัคคีทำกันมันวัดกันในชีวิตที่เขาส่งผ่านการรับรู้บางอย่างที่พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาถึงกันนั่นคือชุมชนที่แข็งแรงนั่นคือชุมชนผู้เชื่อที่สามารถตั้งมั่นคงอยู่ได้พี่น้องสุภาษิตบทที่25ข้อ2ผมอ่านมาบีข้อนี้แล้วผมสะท้อนในใจว่าบีบอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ทำไมพระเจ้าซ่อนแล้วทำไมการค้นให้ปรากฏจะต้องเป็นระดับกษัตริย์พี่น้องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้นั่นหมายความว่ามีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้มีหลายอย่างที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ปรากฏแต่พระองค์ซ่อนไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏผมนั่งแสวงหาพระเจ้าจนผมรู้สึกว่าความหมายของคำว่ากษัตริย์มันคือลักษณะของการเจิมความหมายของกษัตริย์คือลักษณะของการบ่งบอกให้รู้ว่าเรานั่งอยู่ในสถานะไหนเราทุกคนมีสิทธิ์ในสถานะของราชบุตรราชธิดาของกษัตริย์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ที่มีกุญแจที่จะสามารถเปิดและค้นบางสิ่งให้ปรากฏได้แต่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ซ่อนสิ่งต่างนั้นไว้คือซ่อนไว้สำหรับคนที่จะค้นหาได้วันนี้มาถึงจุดที่เราต้องมองตัวเองให้สูงขึ้นมาถึงจุดที่เราต้องมองตัวเองให้อยู่ในสถานะที่ไม่ใช่ต่ำต้อยมองตัวเองที่อยู่ในจุดที่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันนี่คือเรื่องของผู้นำให้ผู้นำเขาทำไปถ้าอย่างนั้นท่านกำลังมองตัวเองต่ำต้อยเกินไปท่านอยู่ในสถานะในชุมชนร่วมกันเพราะฉะนั้นพระเจ้ากำลังซ่อนสิ่งต่างๆไว้พี่น้องแล้วซ่อนไว้ให้ซ่อนไว้อะไรซ่อนไว้จากสิ่งที่โลกนี้ไม่เข้าใจแต่เปิดเผยสำหรับชุมชนของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านแต่ละคนมีสิทธิอำนาจที่จะค้นเจอกับสิ่งที่อยู่ในสถานะแห่งชีวิตของท่านที่ถูกเรียกแล้วตั้งไว้ที่นี่เพราะนั้นความหมายแห่งการค้นหามันจึงเป็นเรื่องของวิธีการมองตัวเองด้วยพี่น้องอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิอำนาจท่านแบมือท่านออกมาดิท่านแบมือท่านออกมาแบมือท่านออกมาดูอะไรอยู่ในมือท่านอะไรอยู่ในมือท่านสิทธิอำนาจในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีถูกมอบไว้ให้ใครอ่ะถูกมอบไว้ให้เราถูกไหมเพราะนั้นถูกมอบไว้เพื่ออะไรหลายคนบอกว่าหลายครั้งฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้ให้เราเพื่อให้เราใช้ฤทธิอำนาจของพระองค์เหรออย่าคิดแค่นั้นฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีถูกมอบไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถค้นพบสิ่งที่เป็นของเราด้วยสามารถเรียกร้องเอาในสิ่งที่เป็นของเราด้วยเมื่อถึงเวลาแล้วนั่นคืออะไรนั่นคือความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ที่เราถูกตั้งไว้ในสถานะนั้นกษัตริย์คือผู้ปกครองกษัตริย์คือระดับของการปกครองแล้วท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ปกครองคำว่าผู้ปกครองอย่าตีความหมายตรงตัวว่าท่านต้องดูแลใคร แต่คำว่าผู้ปกครองคือผู้ที่ถือสิทธิอำนาจแล้วท่านมีสิทธิอำนาจไหมก็พระคัมภีร์บอกว่ามีไงถ้าไม่มีบอกว่ามีมีไหมมีบางคนยังไม่มั่นใจมีไหมมีนั่นคือระดับของผู้ปกครองและท่านมีอำนาจเพื่ออะไรเพื่อจะปกครองปกครองอะไรปกครองทุกอย่างที่อยู่ในบริบทแห่งชีวิตท่านการงานของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านถ้าท่านเป็นบุตรหัวปีในครัวเรือนท่านก็มีสิทธิอำนาจของผู้ปกครองที่จะส่งผ่านพระพรลงไปอวยพรลงไปดูแลลงไปนั่นคือการเจิมลงมาเพราะนั้นพระเจ้าซ่อนไว้สำหรับเราที่จะค้นหาเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าท่านไม่รู้กุญแจหนึ่งที่ท่านต้องหาได้คือปัญญาขอปัญญาจากพระเจ้าขอความเข้าใจจากพระองค์พี่น้องหลายครั้งโลกนี้พยายามทำให้เราบิดเบือนความเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างจนทำให้เรามีมุมมองในทิศทางที่เราเดินกับพระเจ้าอย่างไม่ชัดเจนอ่านสุภาษิตบทที่2มันยาวเกินไปอ่านบางข้อสุภาษิตบทที่2ผมอ่านให้ฟังสุภาษิตบทที่2เนี่ยพูดถึงเรื่องของปัญญาข้อ12เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วจากคนที่พูดตลบแรงบทที่12เนี่ยกล่าวถึงคุณค่าของสิทธิปัญญาบทที่2แล้วเริ่มต้นที่ข้อ12อ่ะคุณค่าของสิทธิปัญญาอย่างหนึ่งคือเพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วจากคนที่พูดตลบตะแลงข้อ13ผู้ทอดทิ้งบรรดาวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเพื่อเดินในทางแห่งความมืดข้อ14ผู้ยินดีในการทำชั่วและเปรมปรีในการกลับดีเป็นชั่วข้อ15คือคนที่วิถีของเขาคดและหนทางของเขาไม่ตรงพี่น้องคุณค่าของปัญญาที่เราแสวงหาได้ในพระองค์จะทำให้เราสามารถที่เราจะก้าวเข้าไปค้นหาสิ่งที่เป็นตัวตนของเราสิ่งที่เป็นตัวเราสิ่งที่ซ่อนไว้จากเราได้อย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อโลกนี้พร้อมที่จะบิดเบือนเราเราต้องขอปัญญาจากพระองค์แล้วคุณค่าของปัญญาอย่างหนึ่งคือเพื่อช่วยเราพ้นจากทางคนชั่วพี่น้องคนชั่วอย่าตีความหมายตรงตัวคนชั่วมันมีความหมายหลายอย่างมันมีความหมายหลายอย่างพระบีพูดในข้อที่13บอกว่าผู้ที่ทอดทิ้งบรรดาวิถีแห่งความชอบธรรมแค่ไม่เลือกเดินในความชอบธรรมพระคัมภีร์ก็เรียกว่าคนชั่วแล้วแค่ปฏิเสธความชอบธรรมบางอย่างพระคัมภีร์ก็เรียกว่าชั่วแล้วคืออะไรเขาละทิ้งทอดทิ้งวิถีของเจ้าธรรมแล้วไปเดินในทางแห่งความมืดลองดูข้อ14นะผู้ยินดีในการทำชั่วและเปรมปรีในการกลับดีเป็นชั่วพระคัมภีร์บางฉบับใช้คำว่าผู้หลงไหลในการทำชั่วและชื่นชอบความวิปริตชั่วร้ายโอ้คำพระคัมภีร์บางฉบับนี้ใช้คำหนักหน่วงมากแต่ข้อที่14นี้นี่ก็น่าสนใจเขาบอกว่าคนที่เปรมปรีในการกลับดีเป็นชั่วพี่น้องเห็นอะไรบ้างในทุกวันนี้ถึงบอกไงว่าถ้าเราไม่ระวังแล้วเราปล่อยให้มาตรฐานปรัชญาตรรกะบางอย่างของโลกกลายเป็นที่ตั้งที่เรายึดถือกระบวนการคิดของเราจะเริ่มสับสนในความจริงระหว่างความจริงแห่งโลกกับความจริงในพระคัมภีร์พี่น้องดูในโลกปัจจุบันอะไรหลายอย่างบ้านที่พระบีบอกว่ามันเริ่มเข้าสู่กระบวนการกลับดีเป็นชั่วสิ่งที่มันเคยดีงามอะแล้วทำให้มันตกจากมาตรฐานความดีงามอะพระบีก็เรียกว่าชั่วแล้วพี่น้องลองคิดดูอะไรที่ในอดีตมันเป็นสิ่งที่มันดีงามอะเป็นว่าทำที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วทุกวันเนี้ยเฉยเมยปล่อยปะละเลยใช้เสียงคนส่วนมากบอกว่ามันไม่ดีมันก็จะไม่ดีไปด้วยทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วโลกปัจจุบันเป็นแบบนั้นจริงพระคัมภีร์ถึงใช้คำว่ายุคสุดท้ายจิตใจของคนเป็นไงจะเยือกเย็นลงมันจะเย็นลงมันเย็นลงคือมันเบาลงมันไม่หนักแน่น มันไม่ร้อนรุ่มในความดีงามเหมือนเดิมพระมีบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างดีนั่นหมายความว่าจิตใจของมนุษย์มีคุณธรรมจิตใจของมนุษย์มันมีความดีจิตใจของมนุษย์ถูกก่อขึ้นด้วยความดีของพระเจ้าแต่ความบาปที่ดาดดื่นขึ้นในโลกปัจจุบันทำให้จิตใจของมนุษย์เป็นไงเยือกเย็นลงคือมันความร้อนลุ่มในความดีงามมันหายไปอ่ะมันกลับกลายเป็นความเย็นเบาลงอ่ะเบาลงในการรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ถูกพอเราเบาลงในความรู้สึกว่าไม่ถูกสุดท้ายเป็นไงเราก็เห็นดีเห็นงามแล้วเราก็เฉยเมยแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยกับมันได้ในความดีงามนั้นพี่น้องเคยได้ยินไหมโกหกจนรู้สึกว่ามันถูกต้องไปแล้วก็นั่นคือคำจริงที่อยู่ในโลกนี้แล้วมันมีอะไรบ้างที่มันกำลังโกหกท่านอยู่จนท่านรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนบางทีมันมีคำบางคำที่โลกชอบใช้ใช่ไหมได้หมดถ้าสดชื่นแล้วมันจะอย่างนั้นไหมล่ะชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อถ้าเราจะเป็นชุมชนที่มันแบบชัดเจนในหลักการมันจะได้หมดทุกเรื่องไหมนั่นหมายความว่าเอาหมดเลยเหรอถ้ามันทำให้เรามีความสุขเอาหมดเลยเหรอถ้ามันทำให้เราสดชื่นถูกป่ะนี่คือบรรยากาศบางอย่างมันมีบรรยากาศบางอย่างที่มันฟ้องอยู่ในกระบวนการคิดของเรามันฟ้องอยู่ในระดับหัวใจของเราถูกไหมทำให้เลยว่าหลายครั้งเราเลือกที่จะยืนแบบตรงไปตรงมาของพระเจ้าอ่ะข้อ15บอกว่าวิถีของเขาคดอ่ะหนทางของเขาไม่ตรงอ่ะมันจึงเป็นผลที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นไงเราต้องเป็นคนที่แบบพระเจ้าถึงเตือนเราให้เราเป็นคนที่ทำให้วิถีของพระองค์ตรงไปอ่ะเพราะถ้าเราไม่เลือกที่จะทำให้วิถีทางของพระองค์ตรงไปในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการของการคดเคี้ยวไปตามสิ่งที่โลกนี้สอนพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าท่านไม่ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ตรงไปตรงมากับเส้นทางของพระองค์ท่านจะเข้าไปอยู่ในเส้นทางของการคดโค้งโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลือกสิครับเลือกฝึกตัวเองรู้ไหมเราจะเป็นคนที่มีการวินิจฉัยที่ดียอดเยี่ยมได้ยังไงเราจะเป็นคนที่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆในโลกได้อย่างเข้าใจได้ยังไงวิธีการฝึกง่ายๆไม่ยากทุกครั้งที่มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลักการของพระเจ้าเลือกให้เราตัดสินใจบนหลักแบบนี้อย่าลังเลฝึกตัวเองให้ตัดสินใจตามหลักการไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ตามพี่น้องและวันหนึ่งถ้าท่านฝึกไปจนมันคุ้นชินกับจิตวิญญาณของท่านไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นท่านจะแยกแยะมันได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของท่านแล้วท่านจะมองเห็นทุกสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าว่าพระเจ้าคิดยังไงหลักการว่ายังไงแล้วมันจะทำให้ท่านเป็นคนที่ไม่ตัดสินใจอะไรยากๆไม่ว่าเรื่องนั้นมันยากแค่ไหนท่านจะตัดสินใจง่ายและที่สำคัญท่านจะเดินอยู่บนจุดที่มาถึงจุดของสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าวางใจง่ายๆเพราะท่านเลือกที่จะเดินอยู่บนเส้นทางตรงไปไม่ต้องรู้ว่าทางของพระเจ้าตรงพระองค์ไม่สร้างทางคดเคี้ยวพระองค์ไม่สร้างทางโค้งพระองค์สร้างทางตรงทางของพระเจ้าตรงเสมอแต่หลายครั้งการเดินติดตามพระเจ้าของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโบสถ์ตลอดเวลาไงเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่มีภาษาสวยหรูตลอดเวลาของการเป็นผู้เชื่อเราต้องออกไปทำงานข้างนอกเราต้องไปหากินเลี้ยงปากท้องเราอยู่ในกลุ่มคนที่ภาษาอีกแบบนึงเราอยู่ในกลุ่มคนที่มีทัศนคติอีกแบบนึงที่ไม่ได้มีหลักแห่งพระวจนะพระเจ้ามันจึงทำให้หลายครั้งเราถูกล่อดึงออกไปสู่หนทางที่มันคดเคี้ยวตลบตะแลงหนทางของการกลับดีเป็นชั่วกลับชั่วเป็นดีแล้วเราก็หลุดเข้าไปในกระแสนั้นวันนี้เราเห็นอะไรในตัวเราบ้างพี่น้องลองดูลองเลือกตัวเองแล้วท่านจะเดินอยู่บนจุดของการเดินติดตามพระเจ้าที่มั่นคงได้อย่างง่ายๆพระสดุดี12ข้อ8บอกว่าคนชั่วเพ่นพ่านอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อความชั่วช้าเลวทรามเป็นที่ยกย่องในหมู่มนุษย์พระคัมภีร์ก็เตือนแล้วแล้วโลกสังคมปัจจุบันมันเป็นแบบนี้รอบตัวเราไม่ใช่ว่ารอบไม่ใช่มองโลกร้ายนะรอบตัวเราแต่กำลังบอกว่ากระบวนการคิดมากมายที่มันเพ่นพ่านอยู่รอบตัวเราเหมือนที่ผมบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดท่านเจอกันวันอาทิตย์มีบ้างในกลุ่มออนไล แต่ตลอดเวลาของท่านน่ะท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในกระบวนการคิดที่มันเพ่นพ่านอยู่รอบตัวท่านไปหมดแล้วที่สำคัญบางครั้งความชั่วต่างๆกระบวนการคิดต่างๆเป็นที่ยกย่องในหมู่มนุษย์ด้วยว่าพี่บอกและสุดท้ายบางทีคริสเตียนก็ใช้คำว่าใครๆเขาก็ทำกันใครๆเขาก็เป็นกันใครๆเขาก็เลือกแบบนี้กันนั่นแหละมันจะทำให้หลายครั้งท่านตัดสินใจยากเหลือเกินเมื่อท่านต้องตัดสินใจบางเรื่องแล้วใครที่ต้องกลับมาบาดเจ็บแล้วใครที่ต้องกลับมาซับน้ำตาเสียใจก็ตัวท่านเองถูกไหมทั้งที่ทำไมนะเราเป็นผู้เชื่อพี่น้องคริสเตียนเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงคริสเตียนเราเป็นเราคริสเตียนเรายืนเหนือกว่าคนอื่นมากมายอ่ะหนึ่งมนุษย์ถูกใส่จิตสำนึกที่ดีไว้ถูกไหมซึ่งมนุษย์ทุกคนทั่วไปมีและไอ้คำที่ผมบอกว่าเรายืนเหนือว่าคนทั่วไปคืออะไรเรามีพระวิญญาณไงถูกไหมเราอยู่เหนือกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วที่เราแบบเรามันง่ายกับการที่เราจะสามารถเดินอย่างถูกต้องแล้วมีการตัดสินใจที่ดีแต่ถ้าเราอยู่เหนือกว่าแบบนี้แล้วเรายังพลาดอีกนั่นหมายความว่าท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช่พลาดตกมาแค่ระดับเดียวนะแต่ท่านตกไประดับสุดกู่เลยนะขนาดจิตสำนึกที่ดีช่วยแล้วยังไม่พอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยแล้วก็ยังไม่สามารถช่วยได้อีกพี่น้องลองคิดสิว่าอันนี้มันเกินไปแล้วนะอันนี้มันเกินไปแล้วนะถ้าตั้งใจแบบนี้ได้นี่นึกออกไหมลองฝึกตัวเองสิลองฝึกตัวเองถ้ามารวนเวียนอยู่รอบตัวเราอ่ะมันจ้องอยู่แล้วอ่ะแล้วท่านไม่ฝึกตัวเองให้แข็งแรงท่านไม่ฝึกตัวเองให้ยืนอยู่บนจุดที่ตรงไปตรงมากับพระเจ้าอ่ะแล้วถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ซิกแซกในกระบวนการคิดซิกแซกในแบบแถไปเรื่อยกับฝ่ายวิญญาณเนี่ยพี่น้องท่านจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่เดินไม่สุดทางอ่ะในที่สุดท่านจะเป็นคนที่เดินไม่สุดทางเห็นไหมครับพระเจ้ามาสอนผมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มันแบบเดินตรงไปตรงมากับพระองค์ทุกเรื่องอ่ะมันไม่ใช่แค่กระบวนการคิดแต่วิถีชีวิตปัจจุบันผมเคยอธิษฐานกับพระเจ้าผมเคยจะเปลี่ยนรถไม่รู้เคยเล่าให้ฟังผมเคยจะเปลี่ยนรถผมว่าเอารถไปขายเลยนะเอารถไปขายตอนนั้นยังไม่รู้เลยได้รถอะไรไม่หาด้วยไม่สนใจด้วยเอารถไปขายเลยก็นั่งรถเมย์ผลปรากฏว่าเช้าวันอาทิตย์จะไปเข้าโบสถ์ก็บอกกับพระเจ้าว่าเช้าวันนี้เห็นรถอะไรคันแรกเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปจองรถคันนั้นแหละนี่คือการฝึกตัวเองที่เราจะตรงไปตรงมากับพระองค์ก็ไม่รู้อ่ะก็เดินออกมาปากซอยปั๊บรถคันแรกผ่านหน้าก็เป็นรถที่ผมขับอยู่ปัจจุบันสองแถวถ้าเป็น10ล้อขึ้นมาผมยังคิดเลยมันจะมีเงินแต่ไปซื้อไม่ได้10ล้อก็เป็นรถซื้อไม่สนใจยี่ห้อไม่ได้สนใจรุ่นปั๊บเป็นรถแล้วผมวันรุ่งขึ้นวันจันทร์ผมก็ไปจองรถผมวิ่งไป5โชว์รูมเลยนะเพื่อจะให้ได้รถคันนี้ไปโชว์รูมนี้ก็ไม่มีโชว์รูมนี้ก็ไม่มีโชว์รูมนี้ก็ไม่มีโชว์รูมโตโยต้าผมวิ่งไป5โชว์รูมจนได้โชว์รูมที่5เนี่ยแล้วผมก็วางเงินจองแล้วสัปดาห์ต่อไปผมก็ไปเอารถคันนี้ออกมานั่นคือการเลือกที่เราจะดำเนินชีวิตแบบตรงไปตรงมากับพระองค์เลือกที่เราจะแบบไม่อะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแต่เราเลือกแล้วพระองค์ก็ฝึกพระองค์ก็ฝึกผมแล้วพระองค์ก็ใช้รถคันนี้ฝึกผมกับวิถีชีวิตกับพระเจ้ามากมายมหาศาลพี่น้องรู้ไหมว่าผมไม่เคยประสบอุบัติเหตุกับรถคันนี้ตลอด12ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยต้องซ่อมเครื่องยนต์คันนี้ตลอด12ปีที่ผ่านมาจนมาถึงปีนี้ที่ผมคิดจะเปลี่ยนรถยนต์ปุ๊บรถเสียเลยรถเสียตลอดเลยสิ่งที่พระเจ้ามาถึงผมสิ่งที่ข้างในผมถูกแตกคืออะไรก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนมันก็จะยังไม่เสียแต่พอคิดจะเปลี่ยนปุ๊บ สิ่งที่พระองค์ประคับประคองมันมาตลอด12ปีพระองค์ก็เทมันทิ้งเลยแล้วมันก็เสียพระองค์ก็ซ่อมอันนี้ผมไปจองคันใหม่ละเพราะนั้นแล้วรู้ไหมจองคันใหม่นี่ก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนนะผมขับคันนี้ไปแคมปิ้งที่หนึ่งแล้วผมตื่นมาปุ๊บผมเจอรถคันนี้แล้วผมแบบคันนี้แหละคันนี้แหละแล้วผมก็ไปจองเมื่อวานคันนี้แหละเอาคันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าเราเลือกที่เราจะตรงไปตรงมากับพระองค์แล้วพอเราเลือกตรงไปตรงมากับผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรจัดเตรียมแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วทุกอย่างถูกจัดสรรจัดเตรียมให้หมดคือเหมือนพระองค์ฝึกผมอะมากมายมากพี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งเมื่อเราเลือกตรงไปตรงมากับพระองค์พระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงตรงไปตรงมากับเราซึ่งพระองค์ไม่ซับซ้อนเมื่อพระองค์ไม่ซับซ้อนจงอย่าซับซ้อนอย่าดำเนินชีวิตซับซ้อนถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เรามีน้องรู้ไหมว่าเราซับซ้อนเพราะเราใช้มุมมองเราตัดสินใจใช้มุมมองเรามองเรามองเห็นสิ่งต่างๆเราไม่ได้มองเห็นต่างสิ่งที่จากสิ่งที่มันเป็นไงแต่ทุกวันนี้มนุษย์มองสิ่งต่างๆจากสิ่งที่เราเป็นก็มันเป็นแบบนี้ที่พระเจ้าวางไว้เราก็มองไปแบบนี้แล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าชีวิตของท่านมันจะมีความสุขมากแล้วชีวิตของท่านมันจะง่ายมากกันที่ท่านจะเดินกับพระองค์ในทุกๆวันอย่างค้นพบจริงๆว่าวันนี้อะไรคือสิ่งที่เราค้นได้อันนี้คืออะไรคือความดีงามที่เราสามารถค้นหาในพระองค์ได้แล้วพี่น้องลองคิดสิว่าถ้าชีวิตของท่านทุกคนตอบวันนี้อย่างเงี้ยได้ทุกวันเนี่ยคนมากมายที่เขากำลังค้นหาเขาเดินเข้ามาเขาเจอเขาจะเจอไอ้ที่นี่มันหัวเราะอะไรกันวะไอ้ที่นี่มันยิ้มอะไรไอ้ที่นี่มันแบ่งปันสิ่งดีพี่น้องรู้ไหมว่านั่นคือความดีงามของพระเจ้าที่ปรากฏถึงบอกไงว่าท่านตั้งคำถามแล้วคนข้างนอกเขาจะตอบเองว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นของแท้จริงไหมชุมชนของพระเจ้ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมชุมชนผู้เชื่อมันเป็นแบบนั้นจริงไหมต่อให้ศัตรูวนเวียนอยู่รอบตัวเราเท่าไหร่มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าท่านมองมันเป็นหมามันก็เป็นหมาแต่ถ้าท่านมองมันเป็นเสือท่านก็จะมองตัวเองเป็นหมาเพราะท่านรู้สึกว่าท่านอ่อนแอไงถูกไหมเราไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนั้นเราต้องมองเห็นทุกอย่างจากสิ่งที่มันควรที่มันเป็นของมันอยู่แล้วและวิถีของพระเจ้าคือสิ่งที่เราต้องจับตามองสิ่งที่ผมจะบอกว่าเป็นหลักคิดของผมเลยให้มองวิธีของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเลือกที่เราจะมองวิธีของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทำให้เราผิดหวังพระองค์ไม่เคยสมน้ำหน้าเราและไม่พระองค์ไม่เคยวางแผนล่อเพื่อให้เราตกหลุมด้วยพระองค์มีวิธีของพระองค์แล้วพี่น้องมารู้ไหมชีวิตของเราเมื่อเราเลือกอยู่บนจุดที่ถูกต้องในพระเจ้าตรงไปตรงมากับพระองค์ท่านเป็นคนที่เดินอยู่บนมาตรฐานชีวิตที่มีคุณภาพท่านถูกซัพพอร์ตท่านถูกเอาใจในฝ่ายวิญญาณเสมอในชีวิตของท่านปัญหามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์คนบาปเพราะเรายังเป็นมนุษย์คนบาปแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของพระองค์แล้วเมื่อเราเลือกที่เราจะเดินตรงในเส้นทางของพระองค์มันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องรู้สึกลำบากใจที่เราจะตัดสินใจในบางเรื่องมันทำให้เราง่ายมากแล้วตัดสินใจผมซื้อบ้านเหมือนกันเมื่อพระองค์แตะต้องใจว่าโอเคเราจะต้องมีบ้านผมก็ลุกขึ้นชวนภรรยาไปดูบ้านแล้วเมื่อเราเดินไปดูบ้านเราเอาบ้านนี้เราจิ้มเลยเราเอาบ้านนี้แล้วพระเจ้าแตะต้องใจเราเอาหลังนี้เราก็ไปอธิษฐานวางมือที่หน้าประตูรั้วบ้านผลปรากฏว่ามีคนแก่คนหนึ่งเดินมาเอาป้ายมันเป็นบ้านมือสองนะเอาป้ายขาดมาไอ้หนุ่มป้ายมันขาดลุงก็ไม่รู้ว่ามันเบอร์อะไรเบอร์หายไปเบอร์หนึ่งสุดท้ายผลปรากฏว่าเราก็จับมือแสวงหาพระเจ้าร่วมกันว่ามันเป็นเบอร์อะไรสุดท้ายก็โทรศัพท์ไปในเสียงที่มาในหัวปั๊บก็เป็นเบอร์นั้นจริงๆที่มันขาดหายไปถามก็อย่างบอกเคยเล่าไปแล้วนะเราก็ไปคุยก็ไปต่อรองราคาเขาตั้งขายไว้3.9 ล้านเราก็บอกเลยว่าเราได้แค่2.5 ล้านถ้าไม่ได้2.5 ล้านก็ไม่เอา ผลปรากฏว่าโทรมาโอเค2ล้าน5ก็ได้จาก3ล้าน9หรือ2ล้าน5แล้วรู้มั้ยสิ่งที่พระเจ้ารองรับมากกว่านั้นเราซ่อมบ้านช่างที่มาปรับปรุงบ้านชื่ออุดมซึ่งพ่อเราชื่ออุดมเหมือนพ่อมาซ่อมบ้านให้อ่ะนึกออกมั้ยแล้วทีมงานช่างมาจากไหนทีมงานช่างเป็นทีมงานนครสวรรค์ซึ่งก็เป็นบ้านของพ่อเราเข้าใจภาพนี้มั้ยมันก็เหมือนกับพระเจ้าก็รองรับทุกอย่างให้กับเราแล้วก็จัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างให้กับเรามากมายมหาศาลมีน้องมันคือมาตรฐานชีวิตอ่ะบอกแล้วอยากเป็นคนที่เดินอยู่บนมาตรฐานชีวิตมาตรฐานชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับร่ำรวยมหาศาลนะเงินทองไม่เกี่ยวเลยในพระเจ้าเนี่ยไม่เกี่ยวเลยครั้งหนึ่งผมไปนวดที่อำเภอปายใครเคยไปปายบ้างผมไปนวดที่อำเภอปายนอนนวดอยู่เลยสักพักหนึ่งแต่งชุดข้าราชการเข้ามาเลยสวัสดีครับพี่เชษใช่ไหมจำผมได้ไหมกูจะไปรู้ไหมเนี่ยใครมาในชีวิตพี่จำผมได้ไหมเป็นปลัดเทศบาลอยู่ที่อำเภอปายนั่งคุยไป2ชั่วโมงไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งค่านวดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นไอ้ชุมชนอ่ะเป็นคนแก่ๆมานวดไป2ชั่วโมงไอ้นั่นก็เราก็นั่งคุยหนุนน้ำใจไปผมไม่ค่อยได้เข้าโบสถ์เลยพี่เนี่ยไปเข้าทิ้งก็โบสถ์ของกะเหรี่ยงฟังก็ไม่รู้เรื่องคือเป็นเด็กรามเมื่อไหนสมัยนานมาแล้วจำเราได้โหเด็กรามมีเป็นพันผมจะจำไม่ได้ไม่ได้ชื่ออะไรพี่ผมชื่อนี้นะผมอยู่ซุ้มนี้เนี่ยพี่เลี้ยงผมคนนี้โอเคครับครับครับแล้วก็โอเคผลปรากฏว่ากำลังบอกว่าเห็นไหมเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้ววันนั้นโอ้โหนวดสบายมากนวดดีมากขนาดปลัดเทศบาลยังยกมือไหว้มันนี่คนนี้มันต้องไม่ธรรมดาและในสัปดาห์นั้นที่ผมขับรถไปพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถคันที่ผมขับอยู่ปัจจุบันเนี่ยขับไปเสียงล้อมันดังผมก็เลยไปเข้าอู่ซ่อมแล้วก็ผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรที่ปลายนะเขาก็ยกรถขึ้นล้อล่วงตุ๊บช่างบอกว่าพี่ขับมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ขับมาแล้วเนี่ยขับมาแล้วคือล้อมันแตกหมดเลยนะแต่พอผมขับไปปลายนี่มันไม่ใช่ถนนเรียบเหมือนไปสยามพารากอนนะคือแบบโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บครับเราก็ไปเที่ยวมาสารพัดที่แล้วไปถึงน้องๆดูหน่อยไม่รู้มันทำไมล้อมันดังยกอย่างที่บอกว่ายกปุ๊บล้อหน้าซ้ายล่วงจากรถล่วงพื้นเลยนะหัวคิดในใจสองคนรอดมาได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นมาตรฐานชีวิตที่ดีไหมบางครั้งเราไม่ต้องไอ้ฐานมาให้พระเจ้าปกป้องแต่พระองค์ก็ปกป้องให้มันจอดปุ๊บอะถ้าไม่ อย่างนี้บอกว่าเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าเราเลือกที่เราจะตรงไปตรงมามันไม่มีอะไรที่มันต้องตัดสินใจยากอย่าตัดสินใจยากอย่าเป็นคนที่ฝึกตัวเองให้ตัดสินใจยากพี่เลี้ยงหนุนใจผู้นำหนุนใจแล้วก็ตัดสินใจให้มันง่ายอย่าลังเลอย่าพยายามมีข้อแม้พี่น้องจำไว้เลยติดตามพระเจ้าอย่ามีข้อแม้ถ้าเราเลือกแล้วว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ใช่ที่เราจะติดตามพระองค์ก็ติดตามพระองค์แต่ถ้าไม่ใช่ก็ตัดสินใจซะวันนี้แล้วก็เดินออกไปเพราะอะไรป่ะไปสัมมาเลเทเมาไปสนุกให้มันสุดขีดไปหัวหกก้นขวิดให้มันเจ็บปวดให้สุดๆไปก่อนแล้วค่อยกลับมาก็ยังไม่สายแต่อย่าเพิ่งตายนะอย่าไปถึงขั้นจนตายกลับมาเพราะอะไรป่ะบอกแล้วนะถ้าเราเลือกจะเดินติดตามพระองค์มันไม่ง่ายเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อใดให้เราเลือกติดตามพระองค์เราเป็นศัตรูกับโลกทันทีเราเป็นศัตรูกับโลกทันทีแล้วโลกนี้มันพร้อมจะแบบกระหน่ำทุกอย่างอะลงมาในกระบวนการแห่งชีวิตเราหมดเพื่อให้เราปฏิเสธทางพระองค์แต่น้องรู้ไหมวิธีการสู้ของเราคืออะไรไม่ใช่หัวเขียวเขียวฟันแต่วิธีการสู้ของเราคืออะไรสันติสุขวิธีการสู้ของเรามีความสุขวิธีการสู้ของเราเดินอยู่บนความจริงแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้เห็นไหมครับนะพี่น้องเพราะนั้นมารวนเวียนอยู่รอบตัวเราอ่ะคอยจ้องจะกัดกินคนที่มันจะกัดกินได้อ่ะแล้วท่านเป็นคนนั้นไหมที่มันจะกัดกินได้จงเป็นคนที่หมากัดไม่เข้าให้มันเห่าเห่าไปผมก็คิดแบบเนี้ยอยากเห่าก็เห่าไปแต่อย่าใกล้แล้วกันเจ็บตัวนะเห่าก็เห่าไกลๆไม่ได้สนใจก็เห่าก็เห่าไปพี่น้องปัญญาจารย์บทที่2 พูดถึงเรื่องคนมีปัญญาพระบีบอกว่าคนมีปัญญาจะรู้ว่าจะเดินไปทางไหนคนมีปัญญาจะรู้ว่าเดินไปทางไหนในภาษาฮีบรูเนี่ยคำนี้พูดตรงๆคือมีตาอยู่ในหัวในภาษาฮีบรูคนที่มีปัญญาจะรู้ว่าเดินไปทางไหนก็คือคนที่มีตาอยู่ในหัวจะรู้พี่น้องเมื่อตาเรามองเห็นชัดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเดินตรงไปได้ชัดถูกไหมแต่ถ้าเรามองไม่ชัดเราก็ต้องคลำสุ่มไปแต่จำไว้เลยว่าจงร้องขอปัญญาจากพระองค์จงมีตาอยู่ในหัวสติปัญญามาจากพระองค์ที่เราจะสามารถรับรู้ได้ว่าอะไรบ้างที่อยู่ข้างหน้าเรามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะไปทางไหนเราจะเผชิญกับมันยังไงสติปัญญาที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาและความยำเกรงไม่ใช่ความกลัวแต่ความยำเกรงคือการรับรู้พระเจ้ายิ่งใหญ่พรในชีวิตของเราและเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังเราเสริมกำลังไม่ใช่กำลังเรี่ยวแรงจะเสริมสติปัญญาในการคิดในมุมมองในความเข้าใจให้กับเรานั่นคือความยำเกรงนั่นคือการมองเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องความยำเกรงไม่ใช่หงอแต่ความยำเกรงคือการรู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่แล้วเรายำเกรงว่าฤทธานุภาพของพระองค์ไม่จำกัดนั่นแหละมันจะทำให้ตาเราชัดมันจะทำให้สติปัญญาในชีวิตของเราชัดแล้วเมื่อเราชัดเรามองเห็นเราจะเดินได้ถูกอย่างที่บอกอ่ะถ้าท่านเดินถูกมันก็ไม่มีทางที่ท่านจะหลงทางถูกไหมแต่มันก็ต้องถามว่าวันนี้ตาท่านชัดไหมตาท่านมองเห็นชัดไหมมองทุกอย่างชัดเจนไหมในเส้นทางที่จะไปตาที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันต้องชัดชัดด้วยอะไรอ่ะอย่างที่บอกอ่ะชัดด้วยหลักการชัดด้วยความยำเกรงชัดด้วยความจริงที่พระเจ้ามาถึงท่านแต่ละคนในแต่ละวันแล้วท่านไม่ฝึกให้ตัวเองใกล้ชิดในการรับรู้ความจริงของพระองค์ในแต่ละวันก็ไม่มีทางที่ท่านจะชัดไม่มีทางที่ท่านจะชัดเห็นไหมครับมันผ้ามัวไหมมันคุมเครือไหมมันสับสนไหมมันสนใจแต่หลักการของโลกนี้ไหมมันต้องดีๆไม่ต้องจำให้ดีคนมีปัญญาจะรู้ว่าเดินไปทางไหนอันนี้สำคัญมากคืออะไรปัญญาจะสอนให้เรามองทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเข้าใจวันนี้รอบตัวเราบริบทรอบตัวเราคนรอบตัวเราสังคมของเราประเทศของเราแล้วท่านเห็นอะไรบ้างท่านเห็นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะเดินไปทางไหนน้องเราไม่ได้เดินอยู่บนความกลัวแต่เราเดินอยู่บนความจริงมันไม่พูดถึงเรื่องความกล้านะเราไม่ได้เดินอยู่บนความกลัวแต่เราเดินอยู่บนความจริงแล้วเมื่อเราเดินอยู่บนความจริงก็เดินไปเถอะเพราะความจริงจะสร้างให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นเลือกความจริงไว้เห็นไหมครับมองเห็นอะไรวันนี้คิดอย่างไรเข้าใจไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นคือสิ่งที่คริสเตียนต้องเป็นเพราะเราถือสิทธิอำนาจแต่เรากลับไม่เข้าใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามันก็ทำให้เราใช้สิทธิอำนาจไม่ชัดใช้สิทธิอำนาจไม่ถูกใช้สิทธิอำนาจไม่เป็นนั่นแหละที่จะตอบว่าเราจะเดินไปทางไหนเห็นไหมครับนะเพราะนั้นก็ขอพระเจ้าอวยพรท่านสำหรับวันนี้ให้เห็นชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเลือกที่จะเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงแข็งแรงเห็นไหมครับเป็นชุมชนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำตอบได้จริงนะแล้วก็พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของท่านจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการเกียรติจากท่านหรอกเพราะพระองค์มีเกียรติอยู่แล้วก็ไม่มีใครทำให้พระองค์เสียเกียรติได้มีแต่ท่านทำให้ตัวเราเองเสียเกียรติแต่พระองค์ก็ยังทรงมีเกียรติอยู่เช่นเดิมแต่ถ้าวันนี้เราอยู่ในสถานะลูกผู้ถูกตั้งไว้ให้ถือสิทธิอำนาจสิ่งเดียวคืออะไรท่านก็ต้องใช้สิทธิอำนาจอย่างเต็มกำลังท่านเห็นไหมครับขอพระเจ้าอวยพรให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดให้ความจริงในวันนี้แห่งพระเจ้าของพระองค์กระตุ้นจิตวิญญาณของเราและท้าทายชีวิตในส่วนที่ลึกที่สุดแห่งจิตวิญญาณของเราพระเจ้าเราไม่ได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นคนที่มานั่งแล้วก็จากไปแต่เราถูกตั้งไว้ให้กลายเป็นคนที่ถูกก่อขึ้นในความจริงของพระองค์เป็นคนที่ก่อขึ้นเพื่อจะกลายเป็นความจริงสำหรับโลกนี้ได้พระเจ้าขอพระองค์ทรงปลดสอนเราที่เราจะไม่มองตัวเองเป็นแค่คนเล็กน้อยพระองค์เจ้าแต่เราก็ไม่ได้หยิ่งกับการที่เราจะมองว่าเรายิ่งใหญ่เกินไปพระเจ้าแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ในเราขอพระองค์ทรงปลดสอนเรามากยิ่งขึ้นและนำเราไปสู่ความจริงในพระองค์ที่ชัดเจนขึ้น ว่าเราจะกลายเป็นชุมชนผู้เชื่อที่สามารถส่งผ่านความจริงในพระเยซูคริสต์ที่ชัดเจนได้อย่างไรความสว่างก็คือความสว่างจะไม่มีถังใดที่ครอบไว้ได้พระองค์เจ้าแล้ววันนี้ที่นี่คือความสว่างเราทั้งหลายคือความสว่างเราคือความสว่างที่ถูกจุดขึ้นจะไม่มีความมืดใดที่หลงเหลือหรือซ่อนอยู่ในชีวิตเราได้พระเจ้าอวยพรเราขอพระองค์ทรงโปรดสอนเรามากยิ่งขึ้นพระองค์หลายฐานต่อพระองค์ให้ดาในนามพระเยซูอาเมนอาเมน